Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Succeskriteriet, en podcast fra Berlingske.
En grødlignende masse kaldet for mask. Det lyder ikke umiddelbart som en god forretningsidé. Men som de eneste i hele Europa har vores gæst i studiet fundet ud af, hvordan man kan skabe en virksomhed på netop den her grødlignende masse. Mask er et restprodukt fra øl- og whiskyproduktion, som på virksomheden af Grains fabrik i Bjæverskov bliver omdannet til andre fødevareprodukter som mel og snacks. CEO og medstifter af Grain er Viaja Riemann Andersen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Det er dejligt, du er.
Ja, det synes jeg også.
Du er her, fordi at kriterierne for succes er i forandring. Engang der var det den gode idé, høj profit og hurtig vækst, det galt om. Men i dag er samfundet, naturen og vores fælles udfordringer blevet en større del af dagsordenen. I det her afsnit, der skal vi blandt andet tale om at se den gode forretningsidé i allerede etablerede virksomheder, upcycling og cirkulær forretningsmodel. Og jeg prøver at starte med at fortælle, hvad Grain er for en virksomhed. Hvad er det præcis, jeres produkt er?
Jamen, vores produkt er egentlig fødevarer, som du kender det. Det er mel, og det er granola, det er chips, det er helt almindelige fødevarer. Men de er produceret af råvarer, som ellers går spildt. Og det er fordi, det er dele af de råvarer, som andre i fødevareindustrien anvender, men hvor de ikke bruger det hele.
Og hvorfor er det, de ikke bruger det? Altså når I nu tydeligvis kan bruge det til noget, hvorfor er det så, at andre ikke har brugt det?
Jamen dels så har man ikke, tænkt særlig cirkulært i fødevareindustrien nogensinde. Altså man har tænkt ekstremt linært. Mm. Jeg plejer sådan lidt med, glimt i øjet at sige, at fødevareindustrien, det er sådan det ultimative Ponzi-scheme. Mm. Fordi hver gang, at vi ligesom begynder at løbe tør for en ressource, jamen så laver vi en mark mere, eller vi får nogle flere kyllinger, eller vi udvider hele tiden basen, ikke? Og der står vi jo i en situation nu, hvor at
det kan vi ikke blive ved
det
med.
Det kan vi bare ikke blive ved med. Vi bliver nødt til at tænke anderledes. Dels så er ressourcerne ligesom begyndt at svinde ind, men befolkningen er også begyndt at øges.
Og svulme op.
Så der er jo sådan en modsatrettet bevægelse. Så fra at vi er i en situation lige nu, hvor at vi har nogle distributionsudfordringer på tværs af verden med fødevarer, så ser vi ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle fødevarer.
Ja.
Så derfor så bliver vi nødt til at ændre vores måde at arbejde på. Og det er det, vi har gjort. Vi har kigget på en kæmpe stor sidestrøm, som det hedder, i industrien, som er det her mask, altså den her grødlignende masse fra bryggerierne, som er korn, der er blevet kogt op. Bryggeriet bruger bare kun sukkerstofferne og stivelsen.
Og hvad har de så gjort tidligere med det her restprodukt, masken?
Jamen, det bliver brugt til forskellige ting. I Danmark er vi ret gode til at bruge det til dyrefoder, men det er en forsvindende lille del af den samlede mængde dyrefoder. Mm. Og på verdensplan er estimaterne af under halvdelen af de 40 millioner ton mask, der findes hvert år, bliver brugt til dyrefoder, og resten bliver i bund og grund kasseret.
Det er jo, når man står udefra og kigger ind, at det er jo helt fascinerende, at man har så stort et spild og så stort et restprodukt, som rent faktisk kan anvendes, som I anvender det i dag. Du siger jo, at Grain er mel, men det er jo også sådan crackers, og det er granola, og I kan tydeligvis sådan anvende det i mange forskellige sammenhænge. Du startede Grain og det, der hedder Circular Food Technology, sammen med dine kompagnoner Karin Beugels og Emil Krøll i 2018.
Ja.
I jo sådan rimelig ude i startup-fasen stadigvæk. I dag er det så kun dig og Karin, der står i spidsen for virksomheden. Hvordan fandt I ud af, at der var en forretning i det her restprodukt, mask, som andre tydeligvis ikke rigtig har tænkt over?
Jamen, jeg tror egentlig altid, at bryggerierne har vidst, at der var en mulighed i det.
Ja.
Altså, fordi noget af det, der er kendetegnet ved bryggerier og ved brygmestre, det er, at de er enormt kvalitetsbevidste. De skal bruge de bedste korn for at lave den bedste øl. Og de kan jo se alt det her, de smider ud, hver gang de har brygget. Men man har ikke været, hvad skal man sige, der har ikke været et modus, hvor det havde været nødvendigt. Og man har ikke måske haft den helt sådan rigtige tilgang til denne her ressource. Og så var det hverken værre eller bedre, end at Karin arbejdede på Københavns Universitet og var underviser på fødevareinnovationslinjen, hvor Emil var studerende. Og de lavede et projekt omkring masker og arbejdede så videre med det, og Emil skrev speciale om det. Og så tog de fat i mig og spurgte, om jeg kunne hjælpe dem med at, hvad skal man sige, sætte det lidt i et sådan forretningsmæssigt perspektiv og lave en sådan meget overordnet forretningsplan og hjælpe dem lidt med nogle slides og så videre til en startup-konkurrence, som de ville prøve at være med i. Så man kan sige, at vores initiale, hvad skal man sige, start på det her, den lå i potentialet og ikke så meget i forretningsdelen af det, men i potentialet for virkelig at gå ind og gøre en forskel.
Mm. Og de greb fat i dig, fordi du har en lang karriere bag dig som chef ved L'Oréal, hvor du har arbejdet i forskellige stillinger siden 2003. Da de greb fat i dig, der var du brand director ved L'Oréal Nordic.
Ja.
Og har jo altså haft den her meget sådan straight, lineære erhvervskarriere. Og så kommer Karin og Emil der og har fået den her, altså på alle måder lidt vanvittig idé. Hvorfor hoppede du over på det skib, skulle jeg til at sige?
Jamen jeg tror, for det første har jeg aldrig sådan planlagt min fremtid.
Nej,
det jeg læste japansk på universitetet og endte med at arbejde i kosmetikindustrien. Og altså, jeg tror egentlig altid, at jeg er blevet tiltrukket af det, som var spændende og som var anderledes, og hvor jeg kunne se, der var noget sjovt. Og Karin er en gammel veninde, eller en veninde, jeg har haft i mange år. Hun er jo ikke gammel. Vi er jo meget unge stadigvæk. Nu siger du godt nok, at jeg har været der siden 2003, men det kan jo ikke.
Det kan man ikke sige.
Det kan jo ikke være rigtigt.
Nu er det jo en podcast, men det kan man ikke.
Men det er fordi, jeg har solgt ansigtscreme. Men
nå, så dig og Karin var veninder.
Vi har været veninder i mange år. Vi har læst det samme på universitetet og har holdt kontakten, selvom vi har gået hver vores retning. Og så tror jeg bare, at de ramte på et rigtigt tidspunkt, hvor jeg havde brug for noget forandring. Jeg rejste rigtig meget, ville gerne være noget mere hjemme med mine børn. Og da vi ligesom fik kigget ind i det her, og fik regnet lidt på det, og fik forholdt os til det, at hvis vi med den teknologi, som vi ligesom så foran os, tog al den mask, der er i verden, alle 40 millioner ton, og forarbejdede det.
Så kan det virkelig skaleres op.
Jamen, så ville vi kunne dække 10% af det fødevareunderskud, som WHO havde beregnet, der ville være i 2027.
Ja, det er lidt en mission.
Og så kan man jo ikke bare sidde på hænderne og vente på, at der er nogle andre, der gør det. Det ser vi rigtig meget andre steder i industrien lige nu, at man sidder lidt og venter. Men sådan er Karin og jeg ikke bygget, altså. Så det var bare at
kaste
os ud i det, og så må det jo briste eller bære, og man kan sige, hvis ikke det lykkedes, og vi ikke når derhen, hvor vi gerne vil, jamen, så har jeg jo fået en kæmpe oplevelse og lært en hel masse, så må jeg jo bare ud og få et rigtigt job igen.
Mm-hmm. Jamen, forløbet er det da meget rigtigt. Man kan i hvert fald gå ind i en Irma og købe Green Kicks lige nu, i hvert fald har jeg bemærket. Men hvordan har det så været det her med, fordi jeg har jo talt med masser af iværksættere, men Agreen adskiller sig jo lidt ved, at I er jo afhængige af den allerede etablerede industri. Altså, I er jo afhængige af, at bryggerierne vil give jer den her mask, eller vil arbejde sammen med jer. Det er jo sådan en form for upcycling.
Jamen, det er upcycling, simpelthen.
Og hvordan er det at kaste sig ud i det? Altså, den her, man skal vel virkelig ud og overbevise en masse om, at noget, en måde, de altid har gjort det på, skal de lave om, eller de skal give jer det her mask, og I skal også overbevise en sådan konservativ fødevareindustri om, at det her kan lade sig gøre. Hvordan har I gjort det?
Jamen, altså, det er jo bare at blive ved, og blive ved, og blive ved, kan man sige. Altså, jeg synes faktisk ikke, bryggerierne har været svære at have med at gøre. For dem er det jo, som jeg også sagde tidligere, altså, brygmestere kan jo godt se kvaliteten af de korn, som de ikke bruger.
Mm.
Og bryggerier har i al den tid, man har brygget øl, og det har man jo i hundredvis af år, har man jo haft masker, man har forsøgt at finde nogle løsninger på det. Man har nok bare ikke, man har nok bare ikke kigget på det ud fra sådan den kulinariske kvalitet, der ligger i de her korn, og det er det, vi har gjort. Vi har vendt det hele ret meget på hovedet og sagt, hvordan kan vi lave noget lækkert ud af det her? Så jeg synes ikke, bryggerierne har været vanskelige, og vi bliver kontaktet af bryggerier fra hele verden.
Nå.
For at høre, hvordan kan vi lave noget sammen? Er der et potentiale? Og det er helt fra Brasilien til Spanien til Norge til rundt omkring i verden. Så potentialet er der, og verdens største bryggeri, AB InBev, har lanceret en virksomhed her inden for det sidste års tid, som minder meget om vores og har smidt 100 millioner US dollar i den her startup. Så de tror virkelig også på, at der er et marked i det her. Men det handler om at lave partnerskaber. Men det synes jeg er grundlæggende for hele den måde, man er nødt til at arbejde, når man arbejder med upcycling, fordi der er så mange, det er så interdisciplinært. Så man kan ikke gøre det selv, og slet ikke, når man er en lille startup, som ikke har nogen penge og næsten ingen ressourcer, og man både er, bogholder og produktionsleder og sælger på samme dag. Så man er nødt til at arbejde sammen med andre, og der har vi jo været hjulpet af, at vi har en karriere bag os begge to. Så vi har haft rigtig meget netværk, vi har kunne trække på, og det har været altafgørende for os, at vi har kunne rykke fra totalt nul i sommeren 18 til hvor vi alligevel står nu her 3,5 år efter og har en produktion og salg i flere lande og i mange forskellige kanaler og så videre. Det er fordi vi har et rigtig stærkt netværk omkring os og ikke er bange for at bruge.
Nej. Nu hedder det her program jo Succeskriteriet, som jeg sagde i starten, så har succeskriterierne har jo ændret sig meget voldsomt de senere år i forhold til, hvordan man er en succes som virksomhed. Det er jo ikke kun et spørgsmål om profit. Hvad er jeres succeskriterier, at vi er i forhold til at gå ind? Hvad er sådan jeres mål, eller hvad er det egentlig, I vil i sidste ende?
Jamen altså, vi på den helt store klinge, så er vores mål jo at, for at bruge et lidt sådan smart ord, disrupte fødevarekæden, altså fødevaresystemet. Vi bliver nødt til at finde en anden måde at producere fødevare på. Og vi mener, at vi har vist nu med Agrain, hvordan det kan lade sig gøre. Så nu handler det jo om at få det bredt ud. Altså få det bredt ud i hele verden, få det bredt ud i flere industrier, simpelthen blive rigtig gode til at upcycle.
Men I har ikke så mål, for nu nævnte du lige for eksempel det her, hvad den største bryggeri, der også har kastet sig over, at udnytte mask. Jeres mål er ikke at være dem, der sidder på markedet for maskproduktion eller udnyttelse af mask. Altså, det er ikke sådan...
Ved du hvad, der er 40 millioner ton mask.
Altså, det er virkelig meget.
Virkelig meget, og vi prøvede engang at regne ud, hvor mange elefanter det var. Jeg kan ikke huske, hvad det endte med, men det er ekstremt meget, så der er rigeligt.
Der er rigeligt til alle.
Ja. Og øl bliver brygget alle vejen i hele verden. Altså, det er den tredje mest konsumerede drik. Vi drikker mere vand, og vi drikker mere te, og så drikker vi øl i hele verden. Og man kan ikke flytte den rå mask. Jeg kan ikke hente noget mask i Kambodja, okay, og så bearbejde det i Danmark, for så bliver det dårligt. Og det er heller ikke, logistikmæssigt giver det heller ikke mening at flytte. Det er jo store, store mængder, så hvis vi skal flytte alt det her, det kan slet ikke... Så man er nødt til at have produktioner ude i verden. Og hvis Karin og jeg skal sidde på den, udrulning ved hver eneste fabrik og hver eneste ansættelse og hver eneste produkt, der skal sælges, så kommer det jo til at tage en milliard år.
Det gjorde det også engang. Der ville det jo tage mange år at opbygge sådan en virksomhed.
Ikke? Men det har vi ikke tid til.
Nej.
Fordi vi står på en burning platform, og det er ikke os, der står på den. Det er hele verden, der står på en burning platform. Vi skal ændre vores måde at producere fødevarer på, og vi skal gøre det nu. Så derfor så er vi nødt til at finde en model, hvor den teknologi og den proces, vi har udviklet, kan rulles ud. Selvfølgelig vil vi gerne tjene noget på, hvis der sidder en mand i Holland og finder på at lave det samme som os, så kan han købe en licens af os, og så kan vi på den her måde accelerere den her udrulning. Så det er for os den rigtige måde at gøre det på. Og det kan godt være, at vi så ikke tjener lige så meget, som hvis vi selv stod for det hele, men til gengæld så kommer det nok til at gå lidt hurtigere.
Hvordan har det været, det her med at prøve at disrupte fødevarebranchen? Altså, hvordan er det blevet taget imod af de store spillere?
Jamen, jeg synes,
det er podcast, men du smiler meget, meget sødt til mig over på den anden side. Jeg ved ikke, om det betyder.
Jamen, jeg synes, det har været sjovt. Jeg synes, det har været mega sjovt. Og jeg synes, at vi er blevet mødt af så meget entusiasme og positivitet og samarbejdsvilje. Selvfølgelig er det også svært, og det er tungt. Og som jeg sagde tidligere, der mangler nok også nogen, som gerne vil tage noget ansvar en gang imellem for at lave den her forandring. At Grain kan ikke forandre hele verden alene. Vi kan gå forrest, og vi kan lave vores del af forandringen, men det er jo vigtigt, at hele kæden er med, og der har der været måske lidt mere træhed, ikke? Men altså, det har også været en mærkelig verden. Det sidste halvandet år har alting været vendt ret meget på hovedet, og i kriser, så lukker man sig nok generelt lidt om sig selv og passer på det, man har. Ikke?
Men der er nogen, der sidder lidt på hænderne rundt omkring, synes du?
Ja, det synes jeg. Altså, hvis vi skal ændre fødevaresystemet, og vi skal sikre, at vores børns børn også har adgang til de samme fantastiske madvarer, som vi har i dag, så skal der ske noget både for virksomhederne, og det er jo det, vi repræsenterer i Agrain. Så skal der ske noget fra forbrugerne. Så når vi står nede i supermarkedet, så skal aktivisten også have frit løb der, frem for pengepungen. Ja. Fordi altså, der bliver jo stadigvæk solgt de der kyllinger, som har levet 3 uger og vejer 8 kilo, når de er færdige efter 3 uger. Ikke? Og så skal politikerne gøre noget. De skal være med til at facilitere den her forandring, fordi det kan de godt. Altså, de skal
det siger
ture,
de jo, de gerne vil.
Ja, og de skal ture satse, de skal ture gå forrest. Og Danmark er et lille land, og vi kan ikke gøre en hel masse, men jo, vi kan. Vi kan faktisk godt gøre en hel masse. Og det skal de ture gøre, og så skal, hvad skal man sige, detailhandlen jo selvfølgelig også være med. Altså, Så der er de her 4 niveauer. Der er politikerne, der er industrien, der er detailhandlen, og så er der forbrugerne. Alle skal gøre noget.
Du sidder i Erhvervsministeriets nystiftede grønne iværksætterpanel, hvor du blandt andet kommer med de anbefalinger, som du også lige er kommet med her. Hvad er det mest udfordrende som grøn iværksætter lige nu? Altså, hvad har du med den erfaring, du har? Hvad vil du sådan give af råd til, hvis man nu sidder og lytter til det her og bliver inspireret? Hvad er do's and don'ts, er vi?
Jamen, jeg tror ikke, der er en one size fits all. Det tror jeg ikke. Jeg tror, man skal kaste sig ud i det, hvis man har lysten, hvis man har, ideen, hvis man har behovet for at gøre en forandring, så skal man bare kaste sig ud i det og komme i gang. Fordi hvis vi alle sammen sidder og venter på, at der er nogle andre, der gør det, så sker der ingenting. Så man må bare komme i gang, og så må det jo, altså hvis det så fejler, så lever vi jo i et velfærdssamfund, så det er jo ikke sådan, at man bliver smidt på gaden og altså skal sidde nede foran Starbucks med et papskilt, vel? Altså,
dog ikke.
Dog ikke. Altså, der er nogen, der tager hånd om os, hvis det går galt, ikke? Så jeg synes egentlig bare, at man skal komme i gang, men man skal være vidne om, at det er anderledes at starte en impact virksomhed, og specielt en impact virksomhed, hvor du producerer et produkt.
Ja.
Fordi hvis man er konsulent, altså lidt groft sagt, så køber man en computer, og så får man en kunde, og så kører vi. Så det er sådan relativt overskueligt. Ikke? Og hvis man starter en fintech, jamen, så kan man kigge på nogle af alle de andre fintechs, hvordan de har gjort. Det kan man ikke rigtig med det her, fordi man er de første. Så der er rigtig meget opfinderi. Opfinderi på produkt, opfinderi på forretningsmodeller, opfinderi på alt muligt. Så vejen fra, hvad skal man sige, nul til der, hvor man kan skalere, den er længere, og den er en lille smule mere sådan bumpy. Så det skal man være indstillet på, at hvis man tror, man kan lave sådan den traditionelle hockeystik, så bliver man nok en lille smule stresset undervejs. Ikke? Men det er jo også der, hvor det er vigtigt, og det er jo det, jeg ligesom pladerer for i det her panel, at staten og kapitalen får hænderne op af lommerne, ikke? Og begynder at være med til at facilitere den her rejse, fordi der er ikke nogen tvivl om, at både vi og kapitalen og staten ved, at de grønne iværksættere
er vejen frem.
Det er vejen frem. Ja. Altså, det grønne og impact-delen, det begynder jo nærmest at være sådan en hygiejnefaktor, når man starter en virksomhed. Der er stadigvæk lidt, hvad skal man sige, uklarhed om, hvordan man så definerer impact og definerer bæredygtighed og det grønne osv., og det skal vi blive rigtig, rigtig skarpe på alle sammen. Men der er brug for noget risikovillig kapital, og der er brug for noget inkubationsmiljø. Og det, hvad skal man sige, venturefondene, de kan komme med kapitalen, og så må staten ligesom skabe sikkerheden lidt for de her venturefonde, ikke? Og så kan man jo arbejde en masse med afgifter og, hvad skal man sige...
Incitamentsordninger.
Ja, både positive og, hvad skal man sige, lidt mere negative incitamentsordninger, ikke? Fordi man kan jo godt, hvad skal man sige, sørge for, at det er lidt mere besværligt at komme af med sit affald, ikke?
Hvis du nu... Altså, Agrain startede 2018, så I har været i gang i 3 år.
Ja.
Og hvor er I i dag? Altså, hvor mange er I? Og hvor meget producerer I?
Jamen altså, vi er 10 i dag, og halvdelen arbejder i vores produktion, og den anden halvdel arbejder med afsætning i en eller anden forstand. Ikke? Og vi tager 3 ton mask ind om dagen i vores produktion, og det er ikke det hele, vi når at sælge, men det meste.
Og hvor får I masken fra?
Jamen, vi får masken fra sådan mellemstore økologiske... bryggerier, altså sådan craft breweries, vil man nok kalde dem. Ikke? Så det er sådan nogle som Nørrebro Bryghus, som har været med fra starten. Det er Braunstein. Nyborg Destilleri har også været med fra starten, og et par stykker andre.
Så det er ikke Carlsberg, for eksempel?
Nej, det er ikke Carlsberg lige nu, men det er det forhåbentlig på et tidspunkt. Altså, de er jo også, hvad skal man sige, en vigtig spiller i den her industri.
Det må man sige. De er jo så et af verdens største så, ja. Så, og danske.
Ja.
Så det ville jo være oplagt, hvis I gik sammen. Ja. Er det fordi, at de er nogle af dem, der sidder lidt på hænderne, eller hvad?
Nej, det er i virkeligheden mere et spørgsmål om, at de har utrolig meget mask.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Og hvis vi tog alt det mask, altså, så ville vi drukne i mel. Altså.
Ja.
Så det er også lidt med at tage, hvad skal man sige, afstemme indtake og outputting.
Ja, så små skridt til at starte med.
Ja, og så har vi startet med at fokusere på økologi, fordi, hvad skal man sige, i den kommunikation, vi havde med forbrugerne, inden vi gik i gang, var der en helt klar, hvad skal man sige, forståelse af, at økologi er mere bæredygtigt end konventionelt. Og fordi vi kommer med en ny kategori og noget, der er lidt mærkeligt og anderledes og skal forklares lidt, så var det ikke den kamp, vi skulle til at tage og diskutere, hvad bæredygtighed er, om det er økologi eller ej.
Nej, det er næste gang.
Ja.
Okay. Jamen, jeg vil glæde mig til at se, hvor Agrain bevæger sig hen, om I bliver verdensomspændende om et øjeblik. Det er lige før med den fart, I har på. I hvert fald, så ønsker jeg al den held og lykke, I overhovedet kan få i hele verden. Tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte.
Hvis du vil vide mere om, hvordan succeskriteriet er i forandring i dansk erhvervsliv, så gå ind på berlinske.dk. Vi høres ved.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.